таппай қалып нанадай. Жүректің әсем мәніндей. Еліккен бірден мені күл майысып жүргендері, қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері нанадай. Кештер оттай болып, қол тегіз бес жоқтай болып жанады.